Hei ja tervetuloa tämän videon pariin. Tällä videosarjalla olette päässeet tutustumaan ekologiseen kompensaatioon monesta eri näkökulmasta ja tällä videolla erityisesti puhumme kansalaisnäkökulmasta ja ihmisnäkökulmasta tähän ekologiseen kompensaatioon. Minun nimeni on Anna-Kaisa Tupala ja tämä luento perustuu omaan väitöstutkimukseeni, väitöskirjaani, jossa juuri näitä teemoja tutkin Jyväskylän yliopistossa. Tällä hetkellä työskentelen ilmastoasiantuntijana Keski-Suomen liitossa. Pohjaan tämän luennon erityisesti yhteen laajaan koosteartikkeliin, joka tässä mun väitöskirjassa tai sen osana tuotettiin, ja kerron siitä kohta lisää. Ekologisen kompensaation ihmisvaikutuksista, niin tämä koko ekologisen kompensaation menetelmähän rakentuu ekologian alan ja luonnonsuojelutieteiden näkemykselle ekologisesti turvattavista ja tärkeistä luontoarvoista. Ja tämä menetelmä on neuvoteltu nykyisen muotoiseksi kansainvälisissä keskusteluissa, erityisesti kansainvälisten luonnonsuojelujärjestöjen sekä kaivosteollisuuden kesken. Ja näissä neuvotteluissa oli esillä, että haluttaisiin, luonnonsuojelujärjestöt haluaisi tämmöisiä ei-pääsyä alueita, eli no-go-zoneja, joihin sitten kaivosteollisuudessa ei aikanaan sitten suostuttu. Ja sitten tavallaan neuvottelujen lopputuloksena päädyttiin tähän ekologiseen kompensaatioon, josta olettekin kuullut jo tämän luentosarjan puitteissa varmasti paljon. Tässä kompensaatiossa on ihan syystä painotus niissä ekologisissa arvoissa, nimittäin ihmisen globaali vaikutus maapallolla on jo niin laaja, että varaa luonnolle tehtäviin joustoihin ei enää ole, jolloin näitä kompromisseja ei ole kannattavaa tehdä, jos me halutaan turvata elinmahdollisuudet niin muunlaiselle elämälle kuin myös meille itselle. Ja tämä muunlaisen elämän turvaaminen tarkoittaa esimerkiksi pesimäpaikkoja, ruokailumahdollisuuksia, luontaisia reviirejä, mitä se sitten kullekin lajille onkaan, mutta luontaisia elinympäristöjä, jossa ne pystyy elämään ja lisääntymään. Mutta tämä tarkoittaa käänteisesti myös sitä, että kompensaatioprosessi ei ota huomioon sitten ihmisiä ja ihmisvaikutuksia. Ja se kuitenkaan ei tarkoita, etteikö niitä ihmisvaikutuksia aiheutuisi. Eli niitä aiheutuu jokaisessa kompensaatioprosessissa. Ja tämä johtuu siitä, että sen jonkin luonnon tai alueen, missä tapahtuu haittaa tai sitten vastaavasti tulee se kompensaatioalue, niin siellä lähettyvillä asuu yleensä aina joku. Jollakin on elinkeinotoimintaa, esimerkiksi maanviljelystä tai turismia. Joillekin virkistysarvot niillä paikoilla voi olla tärkeitä, ne voi olla vaikka maastopyöräilykohteita. Tai sitten voi olla maisemallisia tai henkisiä uskonnollisia arvoja, jotka liittyy tiettyyn luonnonpaikkaan. Käydään ihan lyhyesti nämä ekologisen kompensaation ihmisvaikutusten pääpiirteet nyt muutamalla kuvahavainnolla. Eli se ehkä ensimmäinen, mitä tulee mieleen, on joku tällainen aika koskematon luonnonpaikka, jonne sitten tulee jonkunlainen ihmisvaikutus, rakennushanke, tiehanke, asumista, mitä tahansa. Ja siltä kyseiseltä paikalta, mihin joku tämmöinen kiinteä rakennelma tulee, niin siitä me ei voida palauttaa niitä luontoarvoja sillä samalla paikalla enää täysimääräisesti takaisin. Jolloin se sama alue tai vastaavat luontoarvot, ei välttämättä pinta-alallisesti sama, niin se tulisi kompensoida toisessa sijainnissa. Ja tämä ekologinen kompensaatiohan pohjautuu lievennyshierarkiaan, joka menee siis vältä, minimoi, ennallista ja kompensoi. Eli tämä kompensaatio on vasta viimesijainen vaihtoehto. Mutta tätä se käytännössä siis tarkoittaa, että se kompensoidaan jossakin toisessa sijainnissa se aiheutettu haitta. No toisaalta se voi olla myöskin jossain asuinalueen lähettyvillä se uusi niin kuin haittapaikka tai hankealue. Ja silloin niiltä ihmisiltä, jotka asuu siinä lähettyvillä, niin ne saattaa menettää lähimetsän tai jonkin maisemallisen arvon tai metsästysmaita tai mitä vaan sitten tärkeitä alueita. Ja koska kompensaation määritelmät ja sen tuottamismahdollisuudet on erilaisia eri maissa, niin pääsääntöisesti ne saattaa sijaita siis kaukanakin siitä haitta-alueesta, jos haetaan ihan vastaavaa luontotyyppiä ja mahdollisimman esimerkiksi koskemattomia alueita, jolloin se pinta-alallisesti pienempi niin kuin alue riittää kompensointiin, niin silloin se saattaa olla hyvinkin kaukana siitä alkuperäisestä haittapaikasta, mikä tarkoittaa, että sit niille ihmisille, joiden lähellä se hanke tai haitta tapahtuu, niin heille se korvaava alue, vaikkapa se paikka, missä he pystyvät käydä kävelemässä tai maastopyöräilemässä, niin se voi olla tosi saavuttamattomissa. Toisaalta sitten se kompensaatioalue joissain maissa on lainsäädäntö, joka mahdollistaa sen vaikka kokonaan eri maahan, niin se saattaa lähteä sitten sinne toiseen maahan. Ja sitten taas siellä, vaikka se on suojelualue, niin se saatetaan rajata niin tiukasti, että sinne ei sitten ole paikallisilla enää myöskään pääsyä. Että sitten siellä kohdepaikalla niin erilaiset luonnonsuojelutoimet saattaa rajoittaa sitten sen kompensaatioalueen käyttöä. Tässä on nyt se artikkeli, johon pohjaan nämä seuraavat slaidit ja pääosan tästä esityksestä. Eli teimme Suvi Huttusen ja Panu Halmen kanssa tämmöisen laajan katsausartikkelin Social Impacts of Biodiversity Offsetting. Ja tässä me etsittiin erityisesti tutkimuskirjallisuutta penkoen, että millä tavalla niitä paikallisia ihmisiä on otettu mukaan tämmöiseen kompensaatioprosessin suunnitteluun ja mitkä on niitä tunnistettuja sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia tästä ekologisen kompensaation käytännön toteuttamisesta. Tässä analyysissä me jaettiin nämä neljään eri kategoriaan, jotka näkyy nyt värillisinä tässä havainnekuvassa, kaaviokuvassa. Sieltä löytyy tällaiset kuin social impacts, societal implications, procedural development ja social acceptability. Ja sitten artikkelityypeittäin myös jaettiin, että oli tämmöisiä case study -tutkimuksia, sitten oli poliisianalyysejä tai politiikka-analyysejä ja sitten näitä koosteartikkeleita myös. Ja mä käyn nyt nämä järjestään tästä läpi ja esitän myös suomennokset näistä otsikoista. Ja tässä on nyt nämä ensimmäisen kategorian, tuloskategorian havainnollistukset. Eli sieltä me löydettiin tämmöisiä asioita kuin, että social tarkoitti useimmissa tutkimusartikkeleissa taloudellista tai elinkeinojen turvaamista. Me löydettiin tosi harvoja osallistumisen mahdollisuuksia tai osallistavia elementtejä näistä tutkituista kompensaatioprosesseista. Löydettiin myös, että monet hankkeet aiheutti ihmisten pakkosiirtoja tai pakkomuuttoja pois sieltä omalta asuinalueeltaan. Ja sitten kiinnostavana yhtenä näkökulmana löydettiin myös, että näitä kompensaatiota käytettiin omien alueiden suojeluun ja turvaamiseen niiltä muilta yhteiskunnan käyttöpaineilta sitä aluetta koskien. Siitä ensimmäisestä elinkeinoja ja rahallista korvausta tarkoittavasta kohdasta, niin ne erityisesti oli esimerkiksi tällaisia kuin, että aluemenetysten aiheuttaman tulomenetyksen korvaamista viljelijöille tai turismissa työskenteleville, esimerkiksi Ugandassa. Ja näihin vaikutuksiin oli joidenkin tutkimusten mukaan osattu varautua ja tästä aiheutuneesta tulon menetyksestä tai elinkeinon menetyksestä sai rahallisen korvauksen. Madagaskarilla oli tämmöinen vesistöjen käyttöoikeuteen ja kalastukseen liittyvä tapaus, että niille kalastajille ei korvattu taloudellisesti sitä aiheutunutta menetystä, vaan heille osoitettiin uusi kalastusalue, mutta siitä ei ollut kuitenkaan turvallista rantautua maihin. Samalla heitä suositeltiin ottamaan käyttöön kestävämpiä kalastuskeinoja, eli sekä sen nopean ympäristömuutoksen yhteydessä, jossa heidän piti vaihtaa sitä kalastuspaikkaa, niin heidän oli opeteltava myös näitä uuden tyyppisiä kalastustapoja. Ja tästä aiheutui sitten tällainen kaksinkertainen haittavaikutus näille elinkeinoharjoittajille. Sitten taas Ranskassa viljelijöille maksettiin ympäristöhyötyjen tuottamisesta ja tällä tavalla yhdistettiin elinkeinoharjoittamisen mahdollisuus ja sitten nämä monimuotoisuustoimenpiteet. Oli tapauksia, joissa se osallistaminen oli tehty, mutta se oli tehty vain jälkikäteen, Eli sen sijaan, että olisi sellainen aidosti osallistava prosessi, niin olikin tehty haastattelututkimus jälkeenpäin, että miltä tämä nyt tuntui, kun tänne tuli tällainen hanke tai tämä alue asetettiin kompensaatioon, jonne ei ehkä ollut sitten enää pääsyä sitten paikallisilla asukkailla. Ja tämähän ei ole aitoa osallistamista, vaan tämä on sitten vaan tilanteen tarkastelua jälkikäteen. Sitten oli näitä paikallisyhteisöjen pakkomuuttoja erityisesti Aasiassa patohankkeiden kohdalla. Näissä kompensaatioksi ruokaturvaan annettiin tai opetettiin uusia kalanviljelytekniikoita, tämmöisiä häkkiviljelykeinoja esimerkiksi Indonesiassa. Thaimaassa annettiin suora rahallinen korvaus pakkomuutoista ja sitten perustettiin lisäksi tämmöinen kehittämisrahasto sille paikalliselle yhteisölle. Vietnamissa pakkomuutot korvattiin muita hyötyjä jakamalla, eli siellä sitten tuotiin sähköt näihin uudelle asuinpaikalle näille ihmisille. Eli puhtaasti tämmöisellä elinolojen parannuksella sitten hoidettiin tämä niin kuin aluemenetyksen korvaus näille ihmisille. Madagaskarilla taas kaivoshankkeen kohdalla niin metsästämistä ja polttopuiden keräämistä lähimetsässä ei ollut enää mahdollista tehdä, koska se lähimetsä suojeltiin kompensaatioalueeksi. Ja sitten tästä korvaukseksi tämä kaivosyhtiö antoi tällaisia hedelmäpuiden taimia tai hedelmäpuita sitten näille paikallisille, mutta ne ei tuottaneet alkuun vielä satoa, koska ne puut oli niin nuoria, niin tässäkin on tämmöisen kaksoishaitan aiheutuminen, eli aluemenetykset, jonne ei saanut enää mennä sitä ruokaa keräämään, ja sitten toisaalta tämä kompensaatioksi annetut, taloudelliseksi kompensaatioksi ja ruokaturvaan annetut puut eivät sitten vielä tuottaneet satoa. Ja sitten tämä viimeinen vihreällä logolla havainnollistettu keino, eli miten tätä kompensaatioprosessia käytettiinkin turvaamaan niitä omia maita muilta muutospaineilta, niin Kanadassa tämmöinen alkuperäiskansa asetti kruunun heille osoittamia maita kompensaatioalueeksi ja suojeluun, ja tällä he pystyivät torppaamaan sitten paikallisten maanviljelijöiden kiinnostuksen ottaa näitä kruunun maita sitten maatalousmaanviljelyskäyttöön. Sitten päästään tuohon kakkoskategoriaan, mikä on paikkasidonnaiset kulttuuriset ja virkistysarvot. Näitä oli muutamia erilaisia, esimerkiksi tällaiset henkiset ja kulttuuriset arvot, jotka on todella tiukkaan yleensä paikkaa sitoutuneita ja niiden toisaalle vieminen voi olla lähes mahdotonta. Länsimaissa me puhutaan enemmänkin tällaisista luontoyhteydestä tai lähiluonnosta tai virkistysarvoista. Näitä virkistysarvoja on mahdollista kompensoida toki, mutta se hinta, minkä siitä sosiaalisesti tai ihan rahallisesti joutuu sitten tämä haitan aiheuttaja maksamaan, niin voi olla todella korkea, että se paikallisten pettymys ja närkästys, mikä siitä lähivirkistysalueen menettämisestä tulee, niin se voi kanavoitua myöskin suureksi vastustukseksi sitä itse kehityshanketta kohtaan, ja tästä syystä niin se sosiaalinen hinta siis voi nousta tosi korkeaksi. Ja sitten on tärkeää huomata, että se lähialue tai lähiluontoalue niille ihmisille ja toisaalta ne tärkeät ekologiset arvot, joita halutaan turvata, niin ne ei välttämättä ole yhtenevät, jolloin se joka toivoisi, että pysyisi vaikka ne avoimet, helppokulkuiset maastot siinä lähettyvillä, niin se kompensaatioalue voi olla vaikeakulkuisempaa maastoa, koska se on ekologisesti ehkä arvokkaampaa. Ja tosiaan sitten vielä se sijaintikysymys, mistä puhuttiin ihan aluksi, että missä se kompensaatioalue lopulta sijaitsee, niin sekin sitten on tässä mukana. Kyllä, olin juuri tulossa tähän sijaintiasiaan, eli missä se sijaitsee ja sitten onko se samanlaista vai erilaista luontotyyppiä ja onko se samassa maassa vai eri maassa. Suomessa toki sivuhuomiona, niin meillä lainsäädäntö mahdollistaa vain samassa maassa tehtävät kompensaatiot, mutta on tapauksia muita maita maailmassa, jossa myöskin sitten se luontotyyppi tavallaan on se, mikä määrittää enemmän, että saarivaltioiden kohdalla esimerkiksi, niin sitten voidaan ajatella sitä kompensaatiota myös toisessa maassa. Sitten yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tämä ekologinen kompensaatio voi muuttaa niitä käytäntöjä ja käytettyä kieltä, millä tavalla luonnonsuojeluasioista puhutaan ja millä tavalla ne on ymmärretty. tämä kompensaatioprosessi on tämmöinen asiantuntijavetoinen ja siinä tosiaan ne luontoarvot on ne, jotka on ensisijaisesti suurennuslasin alla. Ja tästä asiantuntijavetoisuudesta johtuen, niin tämä koko prosessi voi olla todella saavuttamaton sitten näille paikallisille ihmisille ja myöskin se kieli voi olla todella, todella hankala ottaa haltuun, ymmärtää mitä niillä termeillä tarkoitetaan, mitä niillä kaikilla laskelmilla tarkoitetaan, joita siihen kompensaatiota varten tehdään, jos näitä siis esitellään avoimesti sille paikalliselle yhteisölle. Ja suomeksi ehkä sanoisin, että tämmöisestä, puhutaan tämmöisestä teknisluonnontieteellisestä kielestä tässä luonnonsuojelu- tai kompensaatioprosessin yhteydessä, joka voi olla tosiaan todella hankala hahmottaa sitten paikallisille. Ja koska tämä prosessi ei ole kovin läpinäkyvä tällä hetkellä, niin se osallistumismahdollisuuksien puute luo sitten samalla epäluottamusta sitä toimijaa kohtaan, koska paikalliset ei pääse sitten tähän prosessiin kunnolla oikein mukaan, ellei heitä erikseen ole siihen päätetty ottaa. Mutta prosessi itsessään ei tosiaan siihen tällä hetkellä tarjoa juuri välineitä. Ja toisaalta sitten tämmöiset vahvat yhteiskunnalliset toimijat niin saattaa käyttää niitä ekologisia arvoja oikeuttaakseen niin kuin heidän omien arvojensa edistämistä siinä prosessissa tai sillä hankepaikalla. Ja sitten taas, jos paikallisyhteisöt on järjestäytymättömiä ja heillä ei ole sellaista puhetta ja äänivaltaa, niin sitten heidän mielipiteet tai kokemukset saattaa jäädä sitten näissä prosesseissa vähemmälle. Ja tästä niissä tutkimusartikkeleissa, joita me analysoitiin, niin puhuttiin tästä, että tämä kompensaatio ei ole tämmöistä luokkaneutraalia prosessi, tai prosessi ei ole luokkaneutraali tällä hetkellä. Sitten mennään kategoriaan 3, joka on sosiaalista hyväksyttävyyttä ja sen eri puolia. Mä suomensin sen nyt tällä tavalla kuin yleiset näkemykset, hyväksyttävyys ja osallistumismotivaatio. Ja tästä oli tosi monia erilaisia case-esimerkkejä sitten siinä meidän koostetutkimuksessa. Nämä vaihteli todella paljon tutkimuksittain ja myöskin maittain. Esimerkiksi Sveitsissä oli tehty muutamia tutkimuksia sekä viljelijöiden kesken, että sitten paikallisten niin kuin ohikulkijoiden ihmisten mielipiteisiin liittyen Sveitsissä, mitkä lisäs motivaatiota lähtee mukaan tällaiseen ekologisen kompensaation niin kuin toimintamalliin, niin oli esimerkiksi tällaisia asioita kuin, että oli suotuisa taloudellinen tilanne niillä tiloilla valmiiksi, oli korkeampi koulutusaste, heidän oli helppo niin kuin ottaa mukaan ne ekologisen kompensaation vaatimukset jo siihen heidän nykyiseen viljelykulttuuriin tai viljelytoimintatapoihin. Tai sitten heillä oli jo meneillään joku tämmöinen kehittämisprojekti, mihin oli helppo ottaa mukaan. Ja tämä motivaatio oli myöskin, tai siihen vaikutti muiden viljelijöiden näkemykset sitten tästä kompensaatiosta, eli sosiaaliset normit, jos ne oli kielteisiä, niin oli vaikeampi lähteä mukaan, jos ne oli myönteisiä, niin sitten taas oli helpompi lähteä tällaista kokeilemaan. Ja tosiaan ohikulkijoilta kysyttiin, että minkälaista biodiversiteettia he haluaisi lisätä, niin erityisesti tämmöiset kukkivat peltojen reunukset sai sitten kannatusta niin kuin maisematasolla tutkittuna niin näiltä paikallisilta ihmisiltä. Tämä sama kategoria vielä jatkuu, niin toisaalta sitten Ugandassa, jossa on paljon turismia, niin siellä oltiin huolissaan sitten, että millä tavalla nämä niin kuin kompensaatiosta tai siitä haitan aiheuttamisesta aiheutuneet taloudelliset menetykset tulee korvatuksi, niin siellä erityisesti toivottiin taloudellisia korvauksia sitten näistä aiheutetuista menetyksistä, aluekäyttörajoituksista esimerkiksi, ja siellä sit riippuen koulutustasosta, niin jos oli korkeammin koulutettuja paikallisia, niin he myöskin epäili, että jakautuuko sitten tällainen taloudellinen korvaus tasaisesti sitten aidosti niille, ketkä siellä turismissa toimii, vai onko tässä sitten riskinä, että siinä jollain lailla tulee epätasa-arvoa siinä taloudellisen hyvinvoinnin jaossa. Ja sitten muutama kohta vielä tuohon hyväksyttävyyteen liittyen ja yleisiin näkemyksiin liittyen. Eli tämmöiset tutut lajit, jotka tiedettiin jo uhanalaiseksi, niin niitä varten tehdyt kompensaatioprosessit niin oli enemmän kiinnostavia tavan ihmisten keskuudessa. Tämä oli muistaakseni Australiasta tämä keissi. Tai se nähtiin tärkeämmäksi kuin semmoisen tavallisen luonnon turvaaminen ekologisen kompensaation keinoin. Ja toisaalta ihmiset luotti enemmän joko järjestöjen tekemään tai hallituksen tai siis valtion vetämiin kompensaatioprosesseihin kuin sitten toisaalta yritysten tekemiin tämmöisiin omiin kompensaatiotoimenpiteisiin. Sitten vielä neljäntenä, mitkä on haasteet, jotka liittyy tähän kompensaatioprosessiin, sen menettelyyn ja rajoitukset. Ja näillä mä tarkoitan rajoituksia, jotka liittyy sosiaalisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten mallintamiseen tai laskemiseen ja sen paikallisyhteisöjen niiden osallistamiseen mukaan. Eli tässä kategoriassa niin löydettiin tällaisia kysymyksiä tai näkökulmia, että keillä on oikeasti mahdollisuus osallistua siihen prosessiin. Onko yhteiskuntia, jossa naisilla ja lapsilla esimerkiksi ei ole mahdollisuutta puheoikeutta, että he ei pääse osallistumaan ollenkaan. Sitten myöskin löydettiin tämmöinen jaottelu, jossa on aika hyvin tiivistetty, että minkälaiset hallinnolliset näkökulmat vaikuttaa siihen osallistumismahdollisuuksiin, eli minkälainen se lainsäädäntökonteksti on siellä maassa, onko sitä kompensaation lainsäädäntöä ja minkälaisia tavallaan osa-alueita siihen kuuluu, onko siellä näitä osallistumisen mahdollisuuksia vai nojaako se puhtaasti siihen kompensaatioon ja sen ekologiseen toteuttamiseen, mikä on niin kuin yhteiskunnallinen tai sosiaalinen konteksti, erityisesti mikä on köyhyysaste siinä kyseisessä maassa tai sen hallinnon alla, minkälainen ympäristön tila on ja miten siihen suhtaudutaan siinä hallinnossa, joka on kyseessä. Ja toisaalta sitten minkälainen riippuvuus on niistä paikallisista luonnonvaroista niille paikallisille yhteisöille. Eli onko tämmöistä, no ihan perustavanlaatuisesti tämmöistä niin kuin metsästäjäkeräilijätyyppistä, että se luonto, paikalliset luonnonalueet on tärkeitä ravinnon saannin ja vaikka niin kuin lämmityksen polttopuiden keruun kannalta, vai onko ne enemmän sitten tämmöisiä virkistysarvoja, niin tämä vaikuttaa tosi paljon myöskin siihen, että minkä kokoista haittaa aiheutuu, jos tapahtuu se hanke tai sitten se kompensaatioalueen osoittaminen sille paikalle. Yksikään näistä meidän koostetutkimuksen artikkeleista ei kuvannut kokonaista kompensaatioprosessia, eli mikä tilanne oli ennen kuin mitä lähti tapahtumaan, mitä tapahtui alkuvaiheessa, millaiset neuvottelut käytiin sen kompensaatioalueen valinnasta tai tuottamisesta ja sitten, että oltaisiin menty vielä loppuun ja sitten vielä sen lisäksi siellä lopussa kysytty ne paikallisten mielipiteet, että miten tässä lopulta onnistuttiin, niin tällaista koko prosessin kuvaamista ei löydetty tutkimusartikkeleista tässä tutkimuksessa ollenkaan. Ja se, että niitä ekologisia arvoja tarkastellaan tässä prosessissa niin vahvasti, niin se itsessään aiheuttaa tämmöisen rajaamisen, että niitä sosiaalisia tai ihmisvaikutuksia ei siihen ole sitten mahdutettu mukaan. Ja jos tarkastellaan puhtaasti ekologisia arvoja, niin silloin tarkastellaan puhtaasti ekologisia arvoja ja tällöin ne ihmisvaikutukset ei siihen niin kuin sillä tavalla myöskään sovi siihen samaan tarkasteluun mukaan. Ja kaikki nämä haasteet on hirveän hyvin tunnistettu siellä tutkimuskirjallisuudessa, mutta todella vähän esitettiin käytännön niin kuin kehittämisideoita sitten siihen kompensaatioprosessiin tai lievennyshierarkiaan liittyen, että millä tavalla sitten näitä tunnistettuja haasteita voitaisiin ratkaista. Tällä kalvolla yhteenvedän nyt sitten tämän koostetutkimuksen tuloksia. Tässä keskellä näkyy toi itse kompensaatioprosessi ympyröitynä. Siellä on sekä se kehittämishanke että sitten se kompensaatiohanke ja siitä aiheutuvat vaikutukset noilla ranskalaisilla viivoilla. Sitten tässä vasemmalla näkyy se hankealueen vaikutukset, mitä siellä tapahtuu paikallisyhteisöille ja oikealla puolella sitten taas näkyy se kompensaatioalue, että millaiset vaikutukset sieltä sitten paikallisyhteisöille aiheutuu. Ja lääkkeeksi näihin ongelmakohtiin tai näkökulmiin, joita me tässä löydettiin, niin tarjoan seuraavia. Eli tällaisen yhteisöpohjaisen luonnonsuojelun lisääminen, tätä on tutkittu ja tästä on hyviä kokemuksia, niin sillä siinä on tämmöisiä vahvasti osallistavia elementtejä paikallisyhteisöille, jotka olisi hyvä ottaa sitten tässä kompensaationkin yhteydessä jollain tavalla käyttöön. Pitäisi lisätä tätä inklusiivisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia erityisesti kaavoitusprosesseissa. Nämä sosiaaliset vaikutukset, ihmisvaikutukset pitäisi tunnustaa ja tunnistaa, että niitä on aidosti olemassa, vaikka niitä ei tällä hetkellä siinä ekologisen kompensaation prosessissa huomioidakaan. Ja sitten sen lisäksi tarvittaisiin tämmöinen rinnakkainen prosessi näiden ihmisvaikutusten huomioimiseksi, koska sillä rinnakkaisuudella me voidaan varmistaa, että ne ekologiset arvot tulee turvattua siinä omassa ekologisen kompensaation prosessissaan, mutta ei unohdeta niitä ihmisvaikutuksia, vaan ne rullaisikin tämmöisessä rinnakkaisessa omassa prosessissaan samanaikaisesti sen kompensaation määrittämisen kanssa. Ja erityisesti on tärkeää siinä huomioida myös se lievennyshierarkia ja sen ensisijaisuus. Eli ensisijaista on välttää, minimoida ja ennallistaa ja vasta viimeisenä sitten kompensoida. Vielä tästä lyhyesti yhteenvetäen, eli voidaan jatkaa nykyisellä tavalla, jossa ihmisvaikutuksia ei huomioida, tai voidaan kehittää se rinnakkainen ylhäältä johdettu osallistumisprosessi. Tähän liittyen tai näihin liittyen, niin onnistumisen taso on hyvä huomioida. Eli tässä puhun hankkeiden onnistumisesta, eli se, että ihmiset otetaan mukaan suojelualueiden sekä kompensaatioalueiden suunnitteluun, niin se lisää sen suojelun onnistumista. Sillä kun ihmiset kokee tulleensa kuulluksi ja osallistetuksi mukaan prosesseihin, niin heidän on helpompi hyväksyä myös vähän heille hankalampia lopputuloksia, kun he kokee, että heitä on kuultu siinä prosessissa kuitenkin mukana. Aluekokonaisuudet on tärkeitä ja tämmöinen laajemman kuvan tarkastelu, eli luonnonsuojelu pysyy edelleenkin tärkeänä aluetason työkaluna monimuotoisuuden turvaamiseksi, koska se luonnon monimuotoisuus tarvitsee ehdottomasti pitkäaikaista sitoutumista saavuttaakseen aitoja hyötyjä sille luonnolle. Vaikutuksista, niin luonnonsuojeluhankkeet ja kompensaatiohankkeet vaikuttavat myös ihmisiin, vaikka sitä ei tällä hetkellä tunnisteta. Ja sitten viimeisenä nostin tämän inklusiivisuuden, eli ekologisen kompensaation teknisluonnontieteellinen termistö ja kieli lisää ulkopuolisuuden kokemusta, koska sitä on tavallisten ihmisten vaikea ymmärtää. Mutta sitten voisi olla vielä kolmaskin vaihtoehto, ja se ei suoraan nyt vastaa siihen rinnakkaiseen prosessiin, mutta se on tällainen kuin vapaaehtoiset kansalaisten omat luontoteot ekologisen kompensaation hengessä. Näitä voi kutsua myös luontohyvitykseksi. Ja nämä on sellaisia, jotka tuli siinä mun väitöskirjan tuloksissa esille. Eli nyt siirryn siitä mun koosteartikkelista tai meidän koosteartikkelista eteenpäin ja luotaan muutamia tuloksia siitä mun väitöskirjakokonaisuudesta. Niin mikäli tämmöinen rinnakkainen osallistumisprosessi ja sen kehittäminen ei ole mahdollista, niin tosiaan vaihtoehtona olisi kannustaa ihmisiä tällaisiin vapaaehtoisiin itsenäisesti toteutettaviin luontotekoihin. Se vaatii mun näkemykseni mukaan esteettisyyskäsitysten päivittämistä, erityisesti pihoilla ja kiinteistöillä, että mitä se on se luonto, jota me siellä halutaan turvata, että esimerkiksi hyvin tiukasti ajettu nurmikko ei ole ekologisesti minkään arvoinen, vaan että se biodiversiteetti, mitä pihoilla voitaisiin turvata, niin se on, tarvitsee sitä monimuotoisuutta. Nämä vapaaehtoisesti toteutetut toimet, ne on sääntelemättömiä ja niihin ei ole mitään ohjausta, jolloin on riskinä, että ne jää monimuotoisuuden kannalta ohuiksi ne lopputulokset. Ja että miten tämmöisissä hetkissä tai tapauksissa sitten varmistetaan se niin kuin tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuus. Tähän yksi näkökulma tai vaihtoehto keino on erilainen kouluttaminen ja tiedon lisääminen. Miten tämmöisiin voitaisiin motivoida tämmöisiin vapaaehtoisiin toimiin on jokaisen ihmisen oma luontosuhde. Sellainen tunnistettiin se mun väitöskirjan yhdessä artikkelissa, että ne on suomalaisilla tosi vaihtelevia Ja näiden erilaisten luontosuhteiden tunnistaminen ja toisaalta hyödyntäminen sit näiden erilaisten tietojen eteenpäin viemisessä tai motivoimisessa, niin se on tärkeää. Ja sitten tämän lievennyshierarkian ja myöskin ekologisen kompensaation tunnettuuden lisääminen ja tähän kouluttaminen kansalaisten tai yhteisön jäsenten keskuudessa, niin se olisi tärkeää ja myöskin painottaa, että se hierarkia on ensisijainen. Eli ensisijasta on välttää. Sitten on tärkeää minimoida, sitten on tärkeää ennallistaa paikan päällä ja se kompensointi on vasta viimesijainen keino. Nämä vapaaehtoiset toimet on tosi hyödyntämätön resurssi tällä hetkellä luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Suomessa esimerkiksi yli 50% ihmisistä asuu omakotitaloissa tai rivitaloissa, joissa kaikissa on jonkun kokoinen piha. Ja lisäksi meillä on 508 000 vapaa-ajan asuntoa, joissa myöskin on jonkinlainen piha. Eli näiden niin kuin yhteenlaskettu pihapinta-ala, niin jos kaikilla pihoilla tai omistamilla mailla tehtäisi monimuotoisuustekoja luonnon hyväksi, niin sillä voisi olla sitten jo vaikutusta. Tässä mun väitöskirjassa kannatusta sai kansalaistyöpajoista erityisesti yhdessä tehtävät toimet. Näitä oli jaettu vastuu, se tekemisen imu, kun tehdään yhdessä, suurempi vaikuttavuus, kun tehdään porukalla. Ja tosiaan resursseja tähän käytettäviksi on sitten omat pihat, puutarhat ja metsät. Tähän loppuun vielä tällainen kaaviokuva näistä äsken mainituista vapaaehtoisista yksilölähtöisistä keinoista tämän mun väitöskirjan pohjalta. Ja toivottavasti onnistuin antamaan hyvän kuvauksen nyt ihmisnäkökulmista ja sosiaalisista vaikutuksista tähän ekologiseen kompensaatioon, joka on yksi tärkeä näkökulma tätä prosessia ja sitä on tulevaisuudessa tarpeen miettiä myös täällä Suomessa. Kiitoksia.